galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ooda kaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Oktoobarna waa 13 sanadka 2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo FM-yada geeska Afrika iyo sidoo kale bogeyna voasomali.com. Afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Fasiin Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warar iyo falanqeyno cusub oo ku saabsan xukunkii maxkamadda i c j ee ku samaysay xadeynta xuduudda badda iyo soomaaliya waa xuduudda badda ee kenya iyo soomaaliya. Waxaan waraysi gaar ah aanu kaga haynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo hogaaminaya wafdiga soomaaliya ee ku sugan maxkamadda caalamiga ah.
dhul ahaan inta ay bad ahaan noqonayso waa aqlabiyadda wixii lagu murmaayay ilaa 425,000 oo mil square ayaa la xukumay, badankeedana loo xukumay Soomaaliya.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Deyrkii la soo goday biciid gees laabaa degay ee laba gooshiqaad bay ku badi gadaha qaarkood ee nin guddoomiyaan kula damcaye hayla garan waayin garanuugtayaan laygu layn guran magowlkeeda.
Qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka hore si ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go-aankii ay muranka badda ee u dhexeeyay labada waddan ee shalay ay gaadhay maxkamadda caalamiga ee i c j magaalada Heeg. Maxkamadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowladduba waxay soo dhaweeyeen go-aamadaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go-aankaasi ku tilmaamay guul, waxaana uu mahad celiyey maxkamadda caalamiga ah go-aanka hufnaanta leh ee ay qaadato sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in muranka badda uu xudun u ahaa khilaafka labada waddan, uuna rajaynayo inuu astaan u noqdo xiriir xooggan oo labada dal ay yeeshaan. Waxa uu ugu baaqay Kenya in ay ixtiraamto shuruucda caalamiga ah. Dhinaca kalena, dowladda Kenya ayaa diiday go-aanka maxkamadda caalamiga ah ee gaadhay. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlaya magaalada New York ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in Kenya ay diiday gabi ahaanba go-aanka i c j. Waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay samayso jawi ay labada waddan kaga heshiiyaan xuduuddooda iyadoo loo marayo wada xaajood. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ku martigelinaya madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulan ka dhici doona magaalada tan Washington berri oo Khamiisa. Kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli Mareykanka uu qiimeynayo cunaqabateyn uu saaro dhinacyada colaadda u dhexeyso ee dalka dariska la ah Kenya ee ku yaala bariga Afrika. Kulanka aqalka cad ayaa noqonaya kii ugu horreeya ee uu Biden la yeesho hogaamiye Afrikaan ah. Afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan dadaalada lagu difaacayo dimuquraadiyadda, xuquuqda aadanaha, nabadda iyo xasiloonidana lagu hiigsanayo, iyadoo sidoo kalena sare loo qaadayo kobcinta dhaqaalaha si loola tacaalo isbeddelka cimilada. Kenya ayaa hadda haysa kursiga wareegtada ah ee hoggaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishan. Mareykanka iyo Kenya waxay lahaayeen wada shaqeyn dhinacyada dhaqaalaha iyo amniga ah oo ay soo raacda la dagaalanka argagixisada. Maamulka Biden ayaa eegaya tallaabo lagu ciqaabo oo laga jawaabo xasaradda sii xumaanaysa ee waqooyiga Itoobiya, halkaasoo kumanaan kun ay ku geeriyoodeen, malaayiin qofna ay ku barakaceen, kuwaasi oo hadda u baahan gargaar bani aadanimo. ترجمان قعن كجيست بدبادين تمدح وينها مريكنك جو بايدن حلو ودوفان برفا ايكو قبصتا افغانستان لبدي يكون يسيدادي ايا اساق ايا قويسكي سوحي كبحصدين افغانستان كدب مركي اي تضباديو كدو منيين داليبان وحا سيدا سيحا قيجي واحدة ارمها دبدا اي مريكنكا كدب مركي اساق ايا قويسكي سايدين عدولك كقالين باكستان امان قليلي ايا قويسكي سا ايا وحا مقالد الدوحة اي دالك قدر لو قدو ليه ديارد اي لاذا هاي الدولة دا مرايكنكا سيدا وفيان وهاد لي واحدة ارمها دبدا اوشيغة وكالة دورارك اي اف بي ورقسكا The Wall Street Journal ايا قورسي هرريس الشيغة إن قليلي يحاسكي سي عرورتي ساي عوماتك هلين أسكر مريكنا أو هوري إيادات رير أفغانستان أو مريكنا داشاي سندكي لبدي يكوني سيديد دي قليلي وحا أها ترجبان وشاقينا يعيد مضى مريكنا كماركي بايدن وحيلي قاسي أها سنتر إسلاماركانا أي وهليين لبس سنتر أو كلاو أها جاك هيغل يو جون كيري أي بوغدين دالك أفغانستان ماركي دوفان برفا أي كوقبسطي ديارد هيلوكوبتر أو إلا السعودين أي وحا قصب كون نقطين أي عقر لغتو ميل بادياء قليلي أي كوبي رعي إذا مضى ملتوري مريكنا كأي كتغيسال ديجي إذا مضى ساي كل هايين بقرام oo u tagay buuraha si ay u soo badbaadiyaan wafdiga Joe Biden. Mareykanka ayaa maanta Arbaca ku dhawaaqay in uu furayo xuduudda dhinaca dhulka ee uu la wadaago dalalka Kanada iyo Mexico. Taasi oo uu ogolaanayo dadka sida buuxa u talaalan in bisha soo socota laga bilaabo ay soo gali karaan dalka Mareykanka. Xuduudaha dhulka ayaa laga xiray baabuurta tareenada iyo doomaha isaga gudbaya dhinacaasi dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mareykanka bishii March ee sanadkii 2020 xanuunka coronavirus dirti waxaana la fasaxayaa hadda oo kaliya in dadka talaalan ay soo gudbi karaan xayiraadan laga qaadayo socdaalka caadiga ah ee dadka xuduuda dhulka ka soo gudbaya ayaa ku soo beegmaysa toddobaadii kadib markii maamulka Biden ay ku dhawaaqeen in dadka sida buuxda u talaalan ee ajaanibta ah loo ogolaan doono inay u soo duulaan ama u soo safraan Mareykanka laga bilaabo bisha dambe lama sheegin taariikhda ama maalinta ay noqon doonto maamulka Biden ayaa waxa culays uga imanayay xubnaha Kongreska Mareykanka iyo waliba dalalka Kanada iyo Mexico oo sheegay in qoysaska dalalkaasi ku kala nool ay kala xayirmeen sidoo kalena Kongreska ayaa ku doodaya in Mareykanku ay balaayiin dollar ku luminayaan maadaama dad badan oo u imanaya dalxiis ay dalalkaasi ka soo galaan halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Sida aad ku maqleysaan ba warkeena maxkamadda garsoorka caalamiga ee qaramada midoobay ayaa shalay Soomaaliya iyo Kenya u kala qaybisay dhul badeedka inta muddada ahba lagu muransanaa. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dawladduba waa ay soo dhaweeyeen go'aankaasi halka madaxweynaha Kenya uu ku gacan saaray. Maxkamadda caalamiga ayaa saddex qaybood u kala qaybisay xukunkeeda. Saddexdaasi oo kala ah in qaybta hore ay markaasi saameynaysay 12 nautical mile ee u horeeya dhulka qeyraadka ee qaasku ah wadamada ee loo yaqaano EEC ama Exclusive Economic Zone iyo qaybta saddexaad oo ah qalfoof qaaradeedka. Maxkamadda ayaa diiday doodii Kenya ee ahayd in ay jirtay xuduud hore oo u dhaxeysay labada wadan balse hase yeeshee waxay maxkamaddu ay jeexday xad cusub kaasoo Soomaaliya ay aaminsan tahay inuu dhul badan siiyay halka ay Kenyana diidan tahay. Maxkamadda ayaa xariiqdan cusub ku sameysay waxay ugu yeertay sigibtir taasi oo dhul ka mid ah dhulkii ay Soomaaliya sheeganeysay marisay dhinaca Kenya. Xaakimka Soomaaliga ee maxkamadda caalamiga ah Xaakim Cabdiqawi ayaa isagu maxkamadda ku diiday sida ay u jeexday xariiqdan cusub sidoo kalena waxa uu diiday sigibtirka ay sameysay maxkamadda iyo waliba sida ay u jeexday xariiqda kala ee qaybaha kala ah EEC iyo waliba qalfoof qaaradeedka labadaba Xaakim Cabdiqawi waxa uu ku tilmaamay talaabadaasi maxkamaddu qaaday mid ka leexanaya nidaamka sharciga isla markaana dib u qaabeynaya ama dib u qaabeyn garsoor ku sameynaya juquraafiga waxa qoraalka Cabdiqawi Axmed Yuusuf ka muuqday inuu aad uga soo horjeeday go'aannada ay u codeeyeen inta badan garsoorayaasha maxkamadda haddaba sidee dowladda Soomaaliya ay u fasirtay go'aankan ay gaadhay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo hoggaaminaya wabdiga Soomaaliya ee ku sugan magaalada Heeg ee dalka Netherlands.
bismillaahi raxmaan raxiim. Haaruun, waa ku salaamay adiga iyo bahda v o a. waa ku mahadsantihiin fursadda aad isiiseen. Shalay waxaa soo gabagaboobay geedi socday muddo 7 sannadood ah, oo soo bilaabmay 28 August 2014, kuna dhammaaday 12 October 2021. muddadaas Soomaaliya waa soo halgantay dadaal dheer iyo tacab badan ayaa galay oo naf iyo maalba leh sidii loo soo dhicin lahaa baddeenna ay muranka gelisay dowladda Kenya. Soomaaliya guul baa usoo hoyatay. waxaa maxkamaddu shalayto sidii si furanba loola wada socday ay soo saartay xukun cadaalad ku dhisan oo ay Soomaaliya ku guuleysatay doodeedii. marka heerarka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan ee dacwadu ay qaadanayso ba loo eego, waxaan qabaa inuu xukun xaq ah ahaa. doodihii Soomaaliyana dhammaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay. geedi socod buu soo maray. ikhtisaaska maxkamadda ayaa ugu horreeyey oo ay diiday Kenya, waa laga xukumay February 2017 in maxkamadda awood u leedahay inay kiiska gashayna xukuntay. waxaa loo gudbay gudbintii dokumentiyada ama written bearing-ka qoraalka oo labada dhinacba gudbinayeen. xogo iyo dokumentiyo wax ku ool ah oo sharci ku salaysan baan gudbinay. doodii afka xigtay in badan ka galgalatay Kenya dibna u dhigtay, iyadoona March sanadkan muddo 3 bisha ah socotay, si weyna loo dhageystay Soomaaliya oo dhan iyo dunida oo markhaati ka ahayd. marka sidaad ku aragtay warbaahinaha caalamka kala duwanba, Kenya sheegashooyinkeedii oo dhan maxkamaddu waa ay diiday, waxaana loo xukumay kiiskaas kuna guuleystay ummadda iyo shacabka iyo dowladda Soomaaliya.
marka su-aasha la isweydiinay waxa weeyaan, sidaad u sheegtay qodobo badan oo Kenya ay ku doodeysay way diiday maxkamaddu. dooda Kenya ee maxkamaddu diiday, marka dhul ahaan loo turjumo, maxay Soomaaliya heshay, maxay Kenya heshay?
Soomaaliya waxay heshay dhulka horta marka ugu horeysa hal qodob aan ogaano, shalay wixii ka horeeyey baddeenu muran bay ku jirtay. maanta maxkamadda cadaaladda adduunka oo dunida oo dhan ay aqoonsan tahay, la taliyaha sharciga ee qaramada midoobay ah, la taliyaha sharciga ee hay-adaha kala duwan ee dunida ee qaramada midoobay qaybta ka tahay ah, maxkamadda adduunka oo dhan ay u irkato oo arrimaha badaha iyo arrimaha kale la isku qabtaba ah, waxa ay qirtay in xuduudda badeed ee ay leeyihiin Soomaaliya iyo Kenya ay maanta caddahay, kuna caddahay equidistance line-ka oo ah kii ay Soomaaliya ay ku doodeysay dhul ahaan inta ay bad ahaan noqonayso waa aqlabiyadda wixii lagu murmaayay ilaa 125,000 oo mile square ayaa la xukumay, badankeedana loo xukumay Soomaaliya. waa run in maxkamaddu ay la timid jurisprudence cusub xagga falaasafada sharciga sida lagu yiraahdo, oo habdhaqankii maxkamadda ama traditionkeedii uu ahaa inay raacdo equidistance line-ka, kaana waxaa la yidhaa equitable share theory oo ay maxkamaddu in badan ku salayso iyadoo u eegisa equidistance line-ka ama line-ka af Soomaaliga waa xadidan yahay oo equidistance iyo sharciga sida loogu turjumo waxa ay u baahan tahay erbixin, laakiin waa ka ay dhaqan ahaan maxkamaddu raacdo ee ay wax ku xukunto iyo qodobada sharci ee ka farcama 74-83 ee sharciga UNCLOS. maxkamaddu taasay raacday, ha yeeshee waxaan la inkiri karin in ay aragti cusub, falaasafad cusub oo sunnihii maxkamadda ka duwan oo ku cusub ay keentay, oo wax inkastoo aynu u baahannahay khubarada maabka iyo geophysicska iyo geologigu inay akhriyaan ama badaha aadka u yaqaaniyo mapping-ku, inta ay noqonayso maxaa adjustment-ka ay maxkamaddu samaysay, waxay u bixisay adjustment line ama adjusted line, line-ka lagu equidistance-ka lagu saxay ama lagu miiqa xariiqu inta yar ee uu waqooyi u leexanaya inta ay tahay. waxay ka muuqanaysaa in maxkamaddu garatay bal Kenya in madaxa meel loo geliyo oo ay madaxa meel la gashay, laakiin waa wax yar, ma 11 meylba inteebuu ka ahaanaya intuu qaadan karaa. Taas waa sunno cusub oo ay maxkamaddu keentay, laakiin anagu sidii awal horeba aanu qabnay doodaydu tahay, qabnana hadda sharciga adduunka waa ku kalsoonnahay. Xukunkaasi cadaalad buu ku dhacay, waa naloo xukumay 100% kiiska waxaa ku guuleysatay Soomaaliya, wadarkiisii madaxweynaha Kenya iyo doodihiisii iyo halka ay ka taagan yihiin. Waxaanad arkaysaa warbaahinta caalamka iyo khubarada aqoonta u leh ee wariyayaasha ka ah ee yaqaana shuruucda badaha iyo kiisaska maxkamadahani inay qirayaan Soomaaliya inay kiiska ku guuleysatay, guulina u soo hoyatay taariikha.
Waa garta xariiqan dhulka ka tegayey ee tooska u soconayay xuduudda dhulka raacayay Soomaaliya ay ku doodeysay, xariiqii Soomaaliya ay jeexday maxkamaddu maysan raacin, meel dhexe ayay ku dhufatay. Markaad fiirisana isha uun aad ka fiiriso, waxa laysdhihi karaa waa loo kala qeybiyay labada wadan. Marka sidee bay fasiraadan Soomaaliya ku gaadhay ah inay dhulka badan iyadu heshay?
Maya Haruun, oo sidaa maaha walaalkow, adjusted line bal u fiirsa adigu maabka, waxa weeyaan sketch map number 11, the adjusted line bay maxkamaddu u bixisay. Haddii uu ka yahayna inta la adjust gareeyay, ama ay maxkamaddu sida adjusted line ama adjustment aadu marka sharciga looda sharciga lagu turjumayo erbixintaad u samayn lahayd,
sigibtir baan anu ugu yeedhay.
Marka ka haddaynu sidiisaaba sigibtirka u raamano, wax badan ma aha. 110 mayl waxa uu ka noqon karaa 11 mayl, 125,000 mayl iskuweerna waxa uu ka noqon karaa ugu badnaan 12. Marka 100,000 dheeraadkii ama 100,000 mayl Soomaaliya mar walba dhinacyadeeda ay raacaysa. Soomaaliya wax yar oo aniga aragtideyda madax meel u gelin ah ayaa ay meeshaas ka muuqda, 100,000 Soomaaliya ku guuleysatay kiiska. Wada akhri hadda kisamariga xukunka oo ilaa 30-40 page iyo maababkii ah, talaabo waxaad u arkaysaa doodii Kenya oo mar walba maxkamaddu ay baabisa qaadatayna doodii Soomaaliya, hadday sharciga tahay, hadday coordinates line ka tahay, hadday heshiisyadii 1927-33 tahay, hadday sharcigii Kenya 79-90 oo aan meesha qaban tahay, hadday sharcigii badaha ee 28-kii tahay, hadday wadahadaladii madaxweyne ku-xigeenadii Soomaaliya xilliga tahay iyo doorkan ka lahayn dowladdii kumeelgaadhka ahayd 2007-2009 ee madaxweyneyaashii kala dambeeyey Cabdillaahi Yuusuf, Sheekh Shariif iyo ra-iisul wasaarayaashoodii iyo memooyinkii la iswadaasay, wixii Kenya ay qabtay tahay dowladdii Xasan Sheekh oo gudbisayba hadday tahay, iyo wadahadaladii ajandihii doodda, iyo hadda oo 4 sano iyo barkan u dambeeyey shaqada badankeedu dhacday, mar walba waxaad arkaysaa talaabo Soomaaliya wax qeyrul caadiya oo mucjiso ah in ay soo bandhigtay kuna guuleysatay dood aqoon ku dhisan, cilmi ku dhisan, khibrad ku dhisan, baaris ku dhisan, tafatiran maxkamadda cadaaladda adduunka iyo indhaha caalamkaba ay keentay, taariikhduna xusi doonto wax wanaagsanna meesha ay waraan uga soo baxay.
Waa gartay aan ku soo laabto sida loo qeybiyey xaakimka Soomaaliga judge xaakim Cabdulqawi Axmed Yuusuf. Waad aragtay qoraalkiisa aada buu uga gadooday sida maxkamaddu ay u jeexday xariiqa cusub, iyo maxaa ku idhaahdaa sida iyo sigibtirka la sameeyey markay noqoto qaybta EEZ-ga iyo qalf of qaaradeedka, intaba aada buu uga gadooday. Xaguu ka imanayay doodiisu maxay ku salaysnayd?
Horta maxkamaduhu oo ay weliba khaasna u tahay maxkamadda cadaaladda adduunka waxa ay leeyihiin majority opinion iyo dissenting opinion, oo ah aqlabiyadu waad aragtay haddaad xukunka 9 mar bay meel isku raaceen, marna 10, labada goorba waa runta. Judge Cabdiqawi waxa uu qabaa dissenting opinion sida garsoorayaasha kale ee saddexda kaleba ay meelaha qaar uga qabaan. Waa halka aan ku leeyahay waa ku waafaqsanahay oo maxkamaddu erebixin ama jurisprudence cusub, falaasifad cusub oo sharci ayay keentay marka loo eego kiiska Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. Waxayna isku qaaday Tanzania, Soomaaliya iyo Kenya, oo ay tiri serious cut off, yani marka ay Tanzaniana marto parallel line-ka ay Kenya kula heshiisay, Soomaaliya equidistance-ka ay xariiqeedu marto, meel dambe cut off baa ka dhacaya. marka waa meesha aan ku leeyahay malaha maxkamaddu sagaalka garsoore ee kale ama tobanku markay fikireen oo hadleen kenya madax meel ha loo geliyo ayay yidhaahdeen. Taasina ula muuqatay marka walaalkeen oo dee garsoore madax bannaan oo dhex ah oo aan innaga inoo eexanahayn laakiin aragtidiisa sharciga ah u madax bannaana waa run muwaadin soomaaliyeed ah, sidaasuu u arkay. Annaga ku dhayadu looyaradeennu waxay waafaqsanayd doodooduna ahayd equidistant lineku sidiisa in lagu daayo. Marka sigibtirkaasi dee aqlabiyadii maxkamadda ayaa qaadatay oo sidaa u garatay, haddii gartaada aan ku dhiibto oo laba dhinacoys ayaa nahay, dee madaxaanu ku dhiibanay waxaad xukuntana waa ku qasbannahay waana ku kalsoonnahay. Maxkamaddii cadaaladda adduunku intaasay madax meel kenya ugu gelisay, boqolkiiba boqolna aqlabiyadii soomaaliya ayaa ku guuleysatay.
Waaye su-aasha ugu dambaysa, kenya way hadashay, way diiday go-aankan, soomaaliya way soo dhaweysay, sidee baa lagu hirgelin karaa xukunkan mar haddii kenya diiday? Maxkamadduna awood ay ku hirgeliso ma leh, xukunkeeda lagama qaadan karo racfaan, laakiin awood ay ku fuliso ma leh. Isuu ku fulaya xukunkan?
Hortu wax cusub ma aha oo xukunadu waa dhacaan, wadooyin loo maro fulinteeda ayaa jirta. Waa runtaa maxkamadda cadaaladda adduunka ciidan iyo hub iyo enforcement xukun xoog ay ku meel marisaa ma jirto. Haddana waxa weeyaan sharci caalamiyo lagu wada kalsoon yahay oo ceeb ku ah dalalku waxay ilaalinayaan sumcadooda iyo magacooda inay ku caanbaxaan sharci diib cidna ma rabto. Waa wax dhammaantoona taas meel ku qoro maanta. Kenya waxaa dhici karta in shacabkooda uu isleeyay madaxweynaha afarti bog kenya waa arkayay oo xalay uu soo saaray oo aan wax cusub ahayn. Waa iqtisaaskii maxkamadii hore u diideen buu kusoo celiyey sharcigii 56 baanu kan gooni reservation uga lahayn ayuu kusoo celiyey. Midowga Afrika iyo guddida Afrika ee xuduudaha iyobuu kusoo celiyey. Waxyaabahaasi waa kuwii hore uga hadli jireen lagana yaabaa in dadkiisa uu ku dejinayo, laakiin waa rafadkay rafanaysay. Annagu uga harimayno sharci baanu maanta haysanaa xaq xukun xaq ah oo ay caddahay xuduudayadu oo ay caddahay limiiqbadeedku halka uu marayo hadday EEC tahay iyo qalfoof dhuleedka hadday tahay iyo hadday tahay maaragtay continental shelf intaba waana wax adoo xukun cadaalad ku dhisana wadadii loo marayna kuwa xukunada noocan lamidka ah meelaha loo maro hay-adaha kala duwan ee adduunka iyo qaab dhismeedyada kala duwan ah baanu u mari doonaa. Dadaalkeedana waanu samayn doonaa, waanan ka shaqayn doonaa insha allahu in uu xukunkan cadaaladda ku dhisan ee maxkamadda cadaaladda adduunka kasoo baxay uu meel maro hirna galo.
kaasi waxa uu ahaa Mahdi Maxamed Guuleed, ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya, wuxuu u warramayey Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena waxaa noo suuragashay inaanu wareysano ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke oo xilligii uu jagadaasi hayay ay soo shaac baxday muranka badda Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kalena dowladdiisa ay isfahamkii caanka noqday ee Memorandum of Understanding ay la gashay dowladda Kenya kaasi oo ku saabsanaa badda Soomaaliya. Ugu horreyn qadka telefoonka ayaan kula xiriiray, waxaan aan weydiiyey sida uu arko xukunka maxkamadda.
Arrinta muhiim waxa ah horta ummadda Soomaaliyeed inay hal arrin ogaato. Shalay go-aankii ay ICG du gaartay wuxuu ku salaysanaa labo qeyb. Qeyb waxay ahayd qeybta sharciyadda oo aan isku haynay Kenya equidistant line iyo parallel line oo Kenya kusiiskeeda ahaa. Sharciyadda annagii noo heelisay runtii guud weynan ahayd inay qaataan equidistant line ee markasta annaga aan taagnayn ama sharciyadda dunidu ay markaas ku samaysay. Qeybta kaleeto waxay ahayd qeyb samafal siyaasadeed aan leeyahay ay ahayd oo siyaasada oo ICG-du marka ay leedahay equitable solution ay leedahay wax yar badda ilaa adigu intaasoo meel north waxa loo kaco kii annaga aan sheeganaynay. Arrintaas waxay ahayd arrin siyaasad ku salaysan doodeeda seeway ku gaartay ICG-da. Arrintaas waxay u baahan tahay dood ayada waqti kale tahay, laakiin annaga guud waxaanu eeg dhinaca sharciyadaha inay kudisa saaka ay toos garaysay.
Laakiin hadda marka la fiiriyo qadka sida loo jeexay, yaa haysta in badan Soomaaliya iyo Kenya?
Boqolkiiba 85 annaga haysana, boqolkiiba 15 ayaa hadda Kenya. Waxaa loogu sameynay waxa ahayd sababo siyaasadeed oo kula ahayd oo weliba waxa ay argumentka ay sameynayeen ICG-da waxay soo geliyeen haddii berita ka maalin ee Tanzania iyo Kenya arrintooda equidistant line tagto inay Kenya luminayso badda accesskay u leedahay oo idil. Marka ayagoo taas ka soo qaaday waxaa moodaa inay xoogaa siyaasad ku sameeyeen go-aankaas ay leeyihiin equitable solution ma waa loo baahan yahay 50% oo loo furayo badda Kenya, yacni inaanan ka xilnan accesska, ayay horta intaas u sameeyeen.
Dad heshiiska si dhow ula socda waxay leeyihiin dhinacii ilaa 5 ceel oo aada maaragtay muhiim u ahaa wax soo saarka kheyraadka shidaalka uu ka mid yahoo kale ayaa intiiba Kenya loo xukumay.
Runtii aniga hadda ceelasha iyo horta xoogga dhulka 185 iyo kontaktiska ay bixiyeen iyo blokiska ay bixiyeen 185 horta Soomaaliya ayaa la siiyey, sharciyaduna 100 waa lahayd Soomaaliya. Laakiin arinta hadda taagnayd shidaal maba ahayn oo equitable solutionkaa ku sameeyeen waxay ahayd accesska badda inaysa lumin Kenya. taas oo siyaasad waxay la tahay dooda inay leedahay. Laakiin anigu waxaan ku leeyahay ceelashaas iyo intii badnayd 185 oddii markaas yacni ay ka taagnayd xamalka waxaa qaatay Soomaaliya ayaa loo xukumay.
Tan aa hadda leedahay waa la siyaasadeeyey, marka ma la dhihi karaa Kenya maxkamadda ugu roonaatay?
soo farqa siyaasadeed sababtay u gaareen maxkamadda oo 15% dhulkii aan sheeganayna ay adigu tualif nautical mile ay kor uga kaceen laynkii anaga aan sheeganayna, arrintaas arrin doobeele leh weeye, u baahan dad sharciyaqaan ah inay intagalaan ay fasiraan sababta iyo waxa ay ku saleeyeen. Laakiin markaan akhriyey waxaan u qaatay inay arrintaas siyaasadeysan tahay sababtoo ah waxay xataa soo geliyeen Tanzania oo hadday dhacdo berinto in Tanzania inay kudisad noqoto Kenya inay la siiyo space yar oo ay badda access u yeelato inay ku saleysan tahay taasaan filaya. Laakiin dad sharciyaqaana iyo runtii Rome inay arrintaas galaan oo ka hadlaan.
Adiga sidee u aragtaa mas-uul hore ahaan qof ahaan markaad fiirisa?
anaga runtii guri weyn u ahayd Falastiin, sababto waxay tahay Kenya horta waxaan rabaa inaan ku noqdo oo dadka waxyaaba badan isfahamsanaysa. annaga horta ilaa iyo lixdankii iyo dowladii militariga annaga iyo Kenya marnaba aynaan sugeyn waxba delimitation.
oo micnaheedu
yahay inaynan qof kasta waa sheegata, laakiin marna agreement lagama gaarin in xuduudkaas yaa xuduud loo dhalo isku waafaqeen. sababta ay waliba Kenya waxyaabaha annaga khatarta nagu ahayd waxay ahayd laba mar dowladdii militariga aan u malaynayna 79 iyo 89 ay Kenya sheegatay in xuduudana paralleelka ah dowladda militariga markaas kama aysan hadlin kamana aysan jawaabin. waxaan isleeyahay runtii waqtigaas dowladda suulka iyo dowladda Soomaaliyeed militariga ahayd labadaba ay wal gaarsadeen qayb waxaa ka ahayd sababta foreign policy objective-kii Soomaaliya waqtigaas wuxuu aashinta Soomaaliya. waxayna ka cabsadeen, waa isleeyahay haddii aada arrintan delimitationka iyo delimitationka aada ku mitidaan sida xaqa ah u leedihiin ecodistance positionka ah inay keeni karto inay ka tanazuleen arrintii dhulkii LFG iyo markaas xaaladii taagmahay waxsaas dartid waa ka gaarsada. marka 2015 ayay golaha wasiirada intay fadhiisisay waxay sameysay wax la dhaho self proclamation of bond mafaat oo ah inay soo cusboonaysiiyeen arrintii ay itinaan iyo sheegeen oo ahaa paralelinka ah inay xuduudkeenu tahay paralel m o u d annaga aan xinay ayaa horta marka ugu horreysa lagu caddeeyey Kenya waxa ay sheeganaysa oo paralelinka iyo annaga marna inay delimitation delimitation ayna ka soo
fee shalay maxkamadda waa ay soo hadal qaaday waxayna sheegeen in m o u ga ama memorandum of understandingka uu ahaa in wax heshiis ah aanu jirin oo Kenya iyo Soomaaliya ay ka gaareen xuduudda dhinaca badda. laakiin dadka weli duraaya waxay leeyihiin Kenya waxay u horseeday guul, sababta ay guusha uga gaartayna waxay tahay m o u-gii.
arrinta horta m o u-ga dadku runtii waxay aada runtii ayadaa baxsatay hadda dacwada kaiskeena sababto ah Kenya markii dambe ahdaafeedisa oo dhan doodeeda waxay ku saabsaneen waxa la acquiences. acquiences waxa waaye markii qof intuu dhul sheegta qof qabsado waaye waad ogtahay markaas waxay noqonaysaa qofka inuu xalaalaysto dhulka. m o u-da dadkaas duraaya dadka hadda waa fahmeen 190 dadka u duraayana arrin siyaasadeed darteed u durayaan. laakiin iyada ugu horreysa wax loo adduunka u sheegay inaana Kenya anaga marna aynaan ka xaajoon boundaries wax m o u-dana markii horeta oo sida ahayd ay ahayd extension of anaga continental shelf scheme oo markaas 200 inta laga qaado 300 iyo konton laga gaarsiiyey. guusha ugu weyn oo Soomaaliya runtii usoo hoyatay maanta waa lagu arkoo horta waa maree arintan dacwada ayaa baxasha madan halaalse annaga soomaaliya emovilas waxay u keentay loo guulguul ah in loo boqolo nautical mile intaan ka kacno maanta baddeena xuduudkiisa ay tahay 300 ugu yaraan ilaa 600 oo suhulin badeeda ayaan maanta leenahay oo ay nautical mileskaas 100 ay kusoo zaaideen taqriiban ilaa 300-400 oo kaleeto annaga naga maqna. Midda kaleetona waxay ahayd ecodistance positionkii annaga soomaaliya aan mar kasta aan taagnay ayay endorse gareysay oo kenya farallaalkan isabaysa ayadaa ku kala ahayd wax qof kala hadla iyo qof kala heshay hawyanaata dowlad soomaaliya mid horeata mid dambeetaad inas
kenya hadda waa ay diiday inkastoo soomaaliya dhinaceeda ay soo dhaweysay qareenno ka mida maxkamadda iyo kuwa banaanka joogaba waa ay durayaan xaggee ku dhammaanaysaa marka
hadday waxay la tahay ICJ-da ay hadda go-aamisay waxay la tahay waa arrin iyadu kenya waa ku hordhacda waana garanaysa waxa kan khaladkeeda iyo runtii in sharciyada adduunka ay ku distance ku dhisan tahay go-aanka samafalka siyaasadeed ee ICJ-da sameeyeen equitable solution ugu magaxda ruuxeeda waxay sabgarayn doontaa presidence cusub oo sharciyada adduunka hadda dowladaha isqosbaxan ay qeyb ka noqon doonta arrintaas waa siyaasad waxaa muhiim ah dad waaweyn dad siyaasiyiina inay adress gareeyaan runtii dood kaleeto laakiin arrintan dacwada hadda waa final amise la tahay kenyana dee waa diida laakiin meel yani waxay diiri kartaa un implementationka caqabad ka keeni kartaa laakiin ilama ah in hadda sharciyad kaleeto iyo meel kaleeto hadda loo noqonayo oo ICJ-da ka weyn oo hadda la dhahayo raxfaa laga qaadanayo inay jirto umalaynay.
kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid sharmaarke oo qodka telefoonka iigu waramayay. haddaba maxay ahayd tallaabadii ugu horreysay ee qaaday maxkamadda ICJ si xukunkaasi ay ku gaarto? waryaheena ibraahim cumar baafa ayaa su-aashaasi weydiiyey ciise maxamuud dhoolowa oo bartay shuruucda caalamiga ee badaha, horeyna waxa uu usoo noqday agaasimihii guud ee hay-adda macdanta iyo shidaalka puntland.
bismillaahi raxmaan raxiim. baafo, waa mahadsan tahay su-aasha. haddii aan ka jawaabo, waxay ahayd maxkamaddu inay marku horeysa fiiriso in labadan waddan ay xad leeyihiin. maxkamaddu waxay ogaatay labadan waddan inayan xad badeed ayan lahayn, sidaas darteed loo baahan yahay in la sameeyo xad. marka su-aashii koowaad ahayd xad ma leeyihiin, waxay go-aan ku gaadhay inayan lahayn, kadibna waxay gaadhay go-aan ah in la sameeyo xad.
oo halkee lagu heshiiyey in laga bilaabo marka xuduuddaasi?
waxaa lagu heshiiyey in laga bilaabo meesha beaconka PB29 oo dhulka ah, oo ah xadka dhulka ah oo soomaaliya kenya leedahay, in laga bilaabo midigta u janjeersado oo dhinaca kenya ah ilaa uu ka gaarayo 12 mile, kadibna halkaas waxay noqonaysaa eeda markaa dilin laga qaado ilaa laga gaarayo dhibicda ah B oo ah meesha 200 nautical mile. sidee marka lagu sameeyey oo lagu gaaray go-aanka? in fact waa lagu kala duwan yahay. haddaad fiiriso cabdiquwi iyo 3 qof oo kale way kasoo horjeedaan habka lagu gaaray, maadaama ay ka duwan tahay sida cabdiquwi uu yiri, judge cabdiquwi, dhaqanka maxkamadda iyo sharcigaba. laakiin dee 9 iyo 4 oo mara iyo 9 iyo 5 xaakin oo marka kale ah ayaa lagu kala go-aanka lagu qaatay, oo intii badnayd go-aankeedaa la qaatay.
waa tahay marka soomaaliya iyagu dhankooda dacwadii ay gudbiyeen waxaa ku jirtay magdhow inay weydiisteen, taa maxaa laga yeelay?
waxaa soomaaliya sidoo kale laga diiday oo ay codsatay in la siiyo magdhow dhibaatooyinka laga yaabo inay geysatay ay geysteen qoditaanadii lagu sameeyey. arrintaas iyadana soomaaliya waa lagu diiday. dhanka kale soomaaliya waxaa lagu diiday iyadana in la siiyo daatadii ceelashii laga qoday dhulka soomaaliya loo xukumay, oo iyadana halkaasaa arrinteeda la mariyey. muxuu ahaa arrintan marka la fiirsho xad labada waddan ma lahaayeen, way ka jawaabtay inayan lahayn, xadna waa u samaysay. dabcan soomaalidu iyo kenyaba dadku hadde laguma wada qanci karo, laakiin mar haddaa maxkamad geysay, khaasatan maxkamad caalami ah, dee wixii ka soo baxay inaa raacdo weeye.
عيسى ولبي طبعا كان مال السي كينيا محيطها بلدية عاد إنوش رحضو سيدا وكويمد
سؤال شهر هذا السي كوبا نو جوابو عرنت كوسا بسن لبي طبعا كان مال او كينيا السي وحوي مركي حد كل السمي مركو رئيس واحد السمية واحد اللي يراه بروفيشنال اكويدنسس لاين ومعناها حدكي لبادا ودن ودحيي مركل فيرشو وحا معقولك اه او لينكي لوبانا لكن وحا لسمية adjustment معناها وحا لرادية إن لقى جواب سواشا اه equitable اما equity اما equitable متهي معناها متهي ميهي قوان كان صوبحي مد لنع كستا لبادا لنع عيسهي اي راليك وذيين oo wanaag ugu jiro marka hadii la arko professional equidistance line kala sameeyay inuu sanahayn adjustment baa lagu sameeyay macnaha gadaal baa loo saxaa 12 mile baa marka kor loo kacay ee anigu marka mid daweeyay baan u maleynayaa mid Soomaalidu ay ka hadlayso ee oo jirta sababta line-kii hoose oo aha professional equidistance ka baa kor looga kacay si loo sameeyo adjustment ama loo sameeyo wax lagu wada qanacsan yahay had lagu wada qanci karo oo labada dhinacba taas waxay u fureysaa Kenya marka inay Kenya hesho dhabo badu u furan tahay oo ayan soo xirayn sababta laynka Soomaaliya ka yimaada baa hadii kale wuxuu goyn lahaa oo gaari lahaa laynka u dhaxaya ama xadka u dhaxaya Kenya iyo Tanzania
adiga aragtidaada ka waran maadaama aad baratay shuruucdan caalamiga ah
aniga aragtidayda waxaan ahay dadka qaba in Soomaaliya wanaag uga yimi sababtoo ah hadaan jirin baa hadda la helay oo hadba la og yahay Soomaaliyana in fiican baa laga siiyay dhankastaba bloqiyadii kambaniyadii hore oo Kenya heshiiska la galayna waxaan aaminsanahay inay Soomaaliya la geli doonaan daatada la diiday oo maxkamaddu tirilay in siin maayana inay halka ka iman doonto
ugu dambeyn xadkaas la sameeyay iyo biyahaas kheyraadka dhex fadhiyaan halkee Soomaaliya gobol ahaan uu kaga aadan yahay
waa mahadsan tahay wuxuu ku beegan yahay haddeer xadku Ras Kamboni dabcan waxay hoos timaadaa dowlad goboleedka Jubaland
kaasi waxa uu ahaa sharci waa Ciise Maxamuud Doolowa oo bartay shuruucda caalamiga ah ee badaha wuxuu u warramayay wariyaha Ibraahim Umar Baafo markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
sunow jamaa oo horantii 2020kii si xoog ah looga saaray deegaanka Galmudug ayaa dhawaan dib ugu soo laabtay halkaasii waxaana jirta dagaalo iyaga iyo maamulka Galmudug dhaxmaray iyadoo ay ahlu sunna la wareegtay meel ay ka mid tahay degmada Guraceel halka Galmudugna ay qorsheynayso guluf ka dhana urur diimeedkaasi hadaba soo rogaal celinta ururka ahlu sunna iyo xisadda colaadeed ee labada dhinac ka dhex oogan saameyn noocay ah ayay ku yeelan kartaa arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee halkaasi ka dhici lahaa waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cali Saciid Maxamuud Kulane iyo Abbas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cali Saciid
Xasakaaf waa maadsanta oo salaamaya dhageystayaasha VOA dan meel kasoo joogana ay kana salaamaya aniga aragtideyda waxaan isleeyahay nimankaas iyo saameynta ay leeyihiin marka Galmudug la fiiriyo guud iyo hadda soo laba kacleyntooda marka la isku xiro saameyn xoog leh ku yeelan doonta Galmudug iyo doorashadeeda iyo qaabkii loo qoondeeyay ka hor laba kacleyntan iyo gudigu qaabku u fikiray iyo structure-ki iyo schedule-ki la rabay in la raaco doorashada Galmudug marka la fiiriyo inay saameyn xoog leh ku yeelanaysay aan aaminsanahay soo waxa lagu qasbanaa doodaa markasta doorashada sadii la qabanayo in ilgaar lagu hayo oo si sax ah loo qaato dareenkaas ah ee loo sanool jamaca ee saameyntooda oo dadkaas si guud loo ixtiraamo lana hadlo madaxdooda gaar ahaan hadda waxaan maqlaa Maal Maxmuud iyo Sheikh Shaakir ay jooga lala fariisto adeysan madaxdu la fariisay kirin oo aysan u furfureen ama aysan isfahmi karin Galmudug madaxdooda inay dad kale xataa u soo maraan culuma kale oo isticmaalaan dad kale siyaasiyiin oo isdhuugin oo isticmaalaan bulshada odayaasha dhaqanka meesha jooga oo isticmaalaan laakiin inaan lagu dhaqaaqin ayadoon arrinta la hubin oo lacag dhigin oo lala fariisan qaan ahlu sunna waan aragtidooda ama halagu qancaamayaan lagu qan in horta aan laga sal gaarin inaan lagu dhaqaaqin arrinta doorashooyinkan qaba waxa kaloo dareen leh oo dareen dhalinaya ma ogtahay si guud markuu speechka uu jeedi sheekh shaakir oo ziyaaradii ka yimid oo gurceel qabsadeen iyo tabaan iyo ceel dheere waxa ahlu sunna meel kasoo joogtay way wada hadleen cadaada laga hadlay gaalkac ayaa laga hadlay si guud cabud waa qaa laga hadlay balan balan laga hadlay dhammaantood waa la taageeray muqdisho nafteeda markii ziyaaradii sheekh suuf oo xamar ka dhacayso kale ahlu sunna dhan waxay yiraahdeen nimanka ayaan la dulminin oo dagaal lagu qaadin wada hadal wax lagu xalli karayaan hub lagu xallinin galmudug ha digtoonaatay indhahana ha furaan hala hadlan wada hadalkuna ha furmo sidaas darteed doorashada galmudug la filay inay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo ma qabsoomayso aydan ahlu sunna lala fariisan oo aan la xalin oo ra'yigooda la dhegaysan aana la tixgelin
haye cabaas
bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o a anigu saaxiibkayga waa kasoo horjeedaa doodiisa waxaan ugu soo horjeedaa waxay tahay ma ku yeelan kartaa saameyn arrimaha doorashooyinka maadaama ay soo laba kacleeyeen ahlu sunna waljamaca anigu waxaan qabaa maya kuma yeelan doonto sababtoo ah galmudug waxaa la geliyey waqti galmudug waxaa la geliyey budgetkii ugu badnaa ee dowlad goboleed la geliyo galmudug waxaa la geliyey ciidankii ugu badnaa waa state dhisan hadda soo kacaya ee adduunka oo dhan indhaha ku hayo afar qofood soo qayliso ama daneynayso inay kursi ay ku yeelato xildhibaanada wax noocaas ah anigu ma aaminsani barnaamijkaasna waxa laga dambeeyo siyaasiyiin ka dambeyso anigu waxaanba qabaa wada hadalta inaan lala furin bataatanba iska bada inay caqabad ku yeelato wada hadal in lala furmo taasaan qabaa systemka ay wax u wada socdaan haddaad og tahay dhammaan siyaasiyiintii kasoo jeeday dhammaan waxgaadkii kasoo jeeday galmudug waxay aaminsan yihiin inay doorashadan hore u socoto maanta ay haystaan fursad ah inay xildhibaano soo magacaabaan aqalkii sare waa aragtay meesha uu marayo xildhibaanadan hoosena inay hadda soo magacaabaan marka wax caqabad ay ku yeelan doonto ma laha galmudug waxaan aaminsanahay inuu axmed qorqor uu difaaci karo oo madaxweynihii loo igmado uu yahay shaqadaas asagaa laga rabaa inuu difaaco asagaa laga rabaa inuu doorashadaas dhigo asagaa laga rabaa inuu dadka isku hayo lagama rabo inuu gorgortan ka galo galmudug galmudug maanta horey u socotaa galmudug haddaad aragtay ciyaarihii meesha ay kasoo gaareen haddii aad isdhex dhalinyaradooda meesha ay ka jiraan haddaad aragtay siyaasiyiintooda meesha ay ka taagayeen maanta siyaasadda ahlu sunna waljamaca muhiimadda ay u yimaadeen waxay tahay inay doorashadan lugaha ay qabtaan barnaamijkan waa barnaamij laga dambeeyo oo lugaha dad haystaan horta ahlu sunna damac baa ku jira damacoodana ma aha damac dhammaanaya horaa loo siiyey xildhibaano horaa loo siiyey wasiiro wax shaqaynayna way noqon waayo qofku inuu mowqifkiisa cadaysto u yidhaahdo waxaasi iga maqana daceeb ma aha doorashadaas way dhacaysaa wayna soconaysaa
cali saciid waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay cabaas adiga maxaad ku sababaynaysaa in khilaafka ka dhex taagan ahlu sunna iyo galmudug uu doorashooyinka caqabad ku noqon karo
waxaan ku sababaynayaa moogta ahlu sunna markii aan ka sheekaynayno ma ahan hal qof iyo laba qof iyo saddex qof maaha galmudug marka laga hadlayo si guud juqraafikale markaa ka hadlaysid waa dad idolojiyad aaminsan dhammaantood ahlu sunna waljamaaca ahlu sunna waljamaaca marka aan dhahayno iyo soo laba kacleyntooda waxawaay waxa soo laba kacleeya waa bulshadii iyo shacabkii deegaan galmudug ku noolaay waxa soo laba kacleeya waxa waaye galmudug dowladeeda wasiiradeedii iyo agaasimayaashii ku jiray iyo wasiiru dowlayaashii iyo xataa maogtahay dadkii baarlamaan ku wada jiray oo dhan dhammaantooda aragtidoodii ah dareen ah qaaday galmudug iyo waxay ka filanayeen iyo sarfiskeeda gidii laga filanayay inay dadku isku wadaan iyo dibashisiintii hore u socoto waxaan soo dhan markii la filayay meesha inta laga waayey oo qaabkii loo fikirayay qaab aan ahayn meeshii kasoo baxday kabacd marka idolojiyadda ay dib usoo kacdo mar kale iyo dareenka ahlu sunnaa wanaagsanaa wadaadidaa wanaagsanaa maogtahay marka koowaad waa la garab istaagay galmudug madaxweyne qoorqoor waa la garab istaagay ahlu sunna meesha waa laga saara aragti waxaa laga qaata midaysan markaa fiirisid 1975 laakiin haddana wixii la filay maogtahay dadku aaminsayna waxay filayaanaa jira marka maamulkii ka waayaan waxay soo xasuusan doonaan dadkii ka horreeyay ahlu sunna hadda markaad fiirisid hubka ay haystaan iyo ciidanka isku abaabuleen iyo dadka quluubtoodii iyo maskaxdooda siday si degdega mar kale ula wareegeen waxay keenaysaa in doorashadaas aysan dhici karin hadday dhacdaan ay noqonayso doorasho aan macno lahayn oo xoog lagu qabta ama iyadoo caloosha xulisugu qabta waxa kale oo aan ku saabeynayaa galmudug si gudmo ka fiiris isidadu ka duwan tahay waa dad wada hubaysan oo beelbeel u hubaysan oo deegan deegan u hubaysan oo dareen kala qabo oo si gud marka aad fiiriso hadii dowladda galmudug aysan dhamaanto dadkaasi deegaanka inta gacanta ku qabato aysan hubka ka dhigi karin aysan qancin karin aysan meel kasta gacanta ku yeelin aysan booliis ka karin waa in sideeda inta lagu ixtiraamo deegaanada iyo dadkii ay qabaailka hubaysan wax aaminsan fikradahoodana la tixgeliyo doorashada lacag dhigo markaas lala tashado
cabaas hadii aan ku siiyo maxaad u cuskanaysaa in doorashadu dhacayso iyadoo aad u jeedo halka uu khilaafku marayo
mid kaliyan ku sawaynaya haddii ay tahay uqaashi ugaaskii ugu sarreeyey ee reer Gurceel ninkii ugu sarreeyey wuxuu taageeray maamulkii shacabkii waxay taageersan yihiin maamulkii meesha ka jira annagu waxaan taageersanaa oo Muqdisho joogno maamulkii meesha ka jira dowlad wanaag waxaa lagu gaari karaa waxay tahay shacab mideysan iyo dowlad mideysan hor wada socdo annagu kama shaqeynayno dana nooguma jirdo qof shaqsiyadiisa inaan dhisno inaan background qof dhisno oo lagu soo celceliyo kursiga waa ku taageersanahay Axmed Qorqor sida wax u wado oo ah golaha shacabka qofka awoodda u leh qofka ka soo bixi karo mas-uuliyadda qaadi karo inuu yiraahdo soo tartan oo xilbanaadina u madax bannaanayo yiraahdo qofka alaala qofkii deegaankaas gaarsiin karo wax dhaqaale ahaan waxbarasho ahaan nidaam ahaan horumarin ka sameyn karo doorta ay ha ku doornaa qofka masabkiisa iyo lacagtiisa waa ku doornaa waxa ogtahay 10 sano 15 sano kuraas iska fadhiya qof walba wuxuu ilaalsanayaa waxa ay tahay kursigaas uu soo laban lahaa annagana waxaan rabnaa dowlad wanaag isbeddelka markuu dhacayo xasan kaafi mid baan ku sheegay isbeddel markuu dhacayo badanaa waxaa lala kulmaa caqabado galmudug hadaan u soo laabta saddex fursadooda waa way baysataa galmudug fursadda ay haysata waxay tahay kuwa waa istiid hadda dhismaya waxaan aaminsanahay soomaaliya dhan ay aaminsan tahay galmudug hadday dhisanta soomaaliya inay dhismayso wadooyinkii dhaadheeraa Gurceel ilaa Dhismareeb matawaan kulli waa isku wada xirnaa isbaarada kulli isbaarooyinkii waa la wada qaaday waxaa ku jira waxay tahay afar ama shan qofood oo aad tirsamayo oo xoogaa argagixisaha ku jirto xoogaagaasna dagaalankooda way socotaa fiiri shaqada waxaa la rabaa wasaarad baa jirta wasaarad walba shaqadeeda inay qabsato rabaa wasaaradda amniga waxay shaqadeeda inay qabsato amnigaas inay xaqiijiso wasaaradda qorsheynta waxaa la rabaa qorshihii balaankii istaraatiijiyadii guud inay dejiso oo doorashada qof walba shaqsi ah kasoo jeedo galmudug xaq wuxuu leeyahay inuu wax doorto lana doorto hadii la gaar waayo inuu wax doorto asaga xaq wuxuu leeyahay in la doorto haduu awoodo uu ka soo bixi karo qof walba ha u laabto deegaan doorashadiisa intaas aan leeyahay kaliya walaalahay ahlu sunna laakiin yaa laga gorgortumin marna qadiyada galmudug doorashada waa dhacaysaa wayna socotaa shaqadeeda
waxaanu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali Saciid
ani halka waxaan u arkaa ahlu sunna maadaama ay yihiin dad meesha soo maamulay muddo dheer mar dareen ahna aaminsan in xoog looga qaaday oo laga saaray haddana ay soo laabteen in tixgelintooda la siiyo oo lala fariisto oo la dhageysto maamulka la dhisi doonay doorashooyinkan ay qayb ka noqdaan waxa kale oo aaminsanahay in xal uu yahay madaxweyne Axmed Kaari Qorqor inuu flexibility muujiyo furfurnaan qof kasta ee galmudug kasoo jeeda ee cabasho qaba ee doonaya doorashada iyo madaxtinimada maamulka galmudug inuu qayb ka noqdo inuu soo dhaweeyo oo nala fariisto maamulkana uu ku soo dhaweeyo iyo doorashada galmudugna siyaasi ku dhismi kartaa galmudug ku noqon kartaa horumarna ku sameyn kartaa doorashadan ku dhici kartaa si nabad
haye Cabaas maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kugu muuqdaa
xalka waxa weeye hal arimood kaliya dadkii deegaankii deganaa odayaashii dhaqanka siyaasiyiintii kulligood in laga wada fariisto hal shir loo wada yeesho la yiraahdo niman yahow maxaad rabsan haddii rabaan nimankan kuraas ay rabaan deegaan doorashadooda inay kasoo tartamaan doorashadii way socotaa nidaamkii waa socdaa ciidan baa meesha la geeyey ammaankii doorashada sugi doono xildhibaanadii sugi doono galmudug waxay ku ammaanan tahay aqalka sirisle u maareysa waxaan ka rajayn doonaa Axmed Qorqor iyo tiimkiisa inay u maareeyaan doorashadan ee aqalka hoose si waddanka u gaaro doorasho la wada la ogol yahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Cali Saciid Maxamuud kulane iyo Cabaas Cali Muurtan iyo kulanti dambe nabadeen
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysta iyo xubinta dooda gaaban aanu intaasii ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegaystayaal, waxaa jira dhowr sababood oo adeegsiga habka sarbeebta ay mansayahanada soomaalidu ugu xiran jireen, sida sariigta, baqdinta hogatuska iyo qaar kale. Kolkolka qaarkood fariimihiisa maanso ayuu gabyaagu habka sarbeebta ku dahaari jiray, isaga oo ka cabsi qaba haddii aanu sidaas yeelin in laga dignayn helo, oo cidda uu qorshihiisa ula jeeda mooye cid kale oo ay colaad leeyihiin ay wax kala dhex baxdo, dabadeedna ay dhexda ka kala jabiso. Waxayna u badnayd maansada caynkaasi xilliyada ay colaaduhu jiraan inay soo ifbaxdo, iyada oo gabyaagu uu ugu warami jiray uguna digi jiray ku kale oo ay dood wadaag iyo dan wadaagba yihiin. Taana aan ku tusaaleeyo tix aan ku tilmaami karo gabayada sarbeebta ee Soomaalida kuwa ugu foolaadsan inay ka mid tahay. Marka horese sheekada la horeysiiyaya waxaa la yidhi laba qolo oo aan abtiliska ku kala fogeyn weligoodna daris ahaa ayay colaadii ka dhex aloosanta. Siday caadada Soomaalidu ahaydna, qolo waliba waxay birta la raadin jirtay ragga qolada kale u dhashay kolba nin doorka laga tilmaamo. Dagaalyahanka ugu geesisan, sheekha ugu aqoonta badan, deeqsiga lasoo tamadiyo ee abaar iyo aaran aan guryihiisa lagu qalin, aftahanka geedka hadalka ah ee maalinta garmaqsiga la isku hor fadhiyo isaga afkiisa la dhowro, guud cadaaga talayaqaanka ah ee markay arrina ribataba kala furfura, iyo kuwa kale ee la heerka ah. Ragga sidaas magaca dheer u yeesha nin ka mid ah qoladii dishaayay way ku faani jirtay. Waxay odhan jireen, reer hebel waxaan ka dilay mid ay dhabarka kaga jabeen, mid aan loogu labac dhaafin, mid uu gurigood ku ba'ay, mid ay ku gablaneen, mid ay indhuhu kaga dhaceen, iyo weerar la mid ah oo ay ku muujinayaan inay guuli u soo hoyatay haddiiba dhiig walaal oo la daadiyaa uu guul noqdo. Si kastaba ha ahaatee, muddo dheer hadday labadaas qolo rag iska leynayeen, geelal kala dhacayeen, si walbana ay isugu qumayoobeen, ayay waagii dambe kala daaleen. Dagaalkii kafoolkafoolka ahaa ayaa hakaday, markaas bay bilaabeen inay gaadmo isku ahaan dhabayaasha lagu sadcaaro iyo ceelasha loo aroorana ay iska ugaarsadaan. Galabtii dambe ayaa waxaa meel ku kulmay gabyaal la odhan jiray Xasan Khalaf Dalal iyo nin ay xigaalo ahaayeenoo ciil awgiis siduu ilkaha isugu garaacaayay ay dibnihii googo'een. Waxaa la odhan jiray Nuur Cilmi waa ardoono in adeerkiis baa goor aan fogeyn warmaha laga aslay, isaga iyo gabyaaguna waxay ku abtirsadaan labadii qolo ee colaadoodu dheeraatay middood. Xasan Khalaf oo Xasan Bidde lagu naanaysi jiray wuxuu galabtaas si weyn ugu farxay dhirifka iyo guhaadda foolka Nuur Cilmi ka muuqda. Shaki ku jiray bay taasi laabtiisa ka saartay, oo awel ma uu hubine garabtaas unbay u caddaatay goor ay noqotaba inuu Nuur Cilmi cid gaba wari doono, kadibna hebelkoodii la dilay uu xabaasha ku xasili doono. La kala carrow oo labadii nin midba reerkiisii u dheelmay, hase ahaatee habeenkii oo idin labadooda midna iliya baalisma saarin. Walwal iyo wahan arrin qora ku saabsan asii markay kala tegayeen aanay ku ballamin ayaa gama ay u diiday. Nuur Cilmi markuu dhinaca dhulka dhigayba wuxuu bilaabay inuu maamiyo ninka u dhigmi kara ee reer hebel ku jira in adeerkiisii la dilayna uu ugu aari karo. Xasan Bidde isaguna wuxuu ka baqaayay Nuur Cilmi intuu aarsi u qalab qaato inuu birta kula kufo liid nacas ah in haddii la dilo caruurtiisa iyo hooyadood mooye aan cid kale tabi doonin, mid goray cawsha iyo garanuugtu halkay ugaarta ka joogaan ragga ka jooga. Xila ermaanays geesigoodii dhowaanta la makalay aan sina ugu dhigmi karin. Markaas buu goor ay saqdhexa tahay inta Salmugii u fariistay gabay bilaabay, gabay sarbeeban oo uu Nuur Cilmi ku hoga tusaayo. Wuxuu ku gubaabinayaa haddiiba uu wax maagan yahay ninkoodii looga gami kara oo keliya inuu warmaha ka casaysto, isaga oo u dan leh mid ay wada garanayaan oo haddii uu u gacan galo ay qolada kale dhabarka kaga jabi doonto, ayuu ku tirtirsiinayaa. Laba jeer noqod inaan loo baahane uu gacanqaadkiisu mar keliya noqdo, ayuu ku guwaabinayaa. Tixdaas uu xasan bidda Nuur Cilmi kula ballamayna waxaa ka mid ahaa: nin gabraarsadaa Nuur Cilmow, gelinba waa heere waayuu ka goor iyo ka goor, gaajo qaayibi iyo waayana ilaahba uu gembii, tuu guddoonsadayee nin haldhaa u soo galay ma gano, goraya cawleedee goodkiiyo abeesada, maska geeri kaga roone reerkeennu gaajada uus qabo, goolma kaafiyo eh deyrkii lasoo goday biciid, gees laabaa degayee laba gooshi qaad bay ku badi, gadaha qaarkoodee nin guddoomiyaan kula damcaye hayla garan waayin garan nuugtayaan laygu layn guran magoolkeeda. Gabigaas markuu dhuuxay ee uu ruugayda Nuur Cilmi wuu ku dhaqmay. Intuu ku duxay buu ku camal falay, dabadeedna waxay maalmo kadib noloshii weysiiyeen isaga iyo xasabiddaba ninkii ay gowska ku hayeen ee indhawaalaba uu dhiiggiisu u hilaacay. Sarbeebtu maansada oo qora kuma timaadee, taraabkana way ku timaadaa. Sidaa darteed waxay Soomaalidu weli xusuusan tahay sheekooyin dabooran oo ama isxujaysi looga dan lahaa ama badano kale laga watay, waxaana ka mid ah tan aan haddeerba idin soo gudbin doono. Waxaa la yidhi barbaar Soomaaliyeed ayaa beri xeraystay, dhulkii reerkoodu deganaa dhul ka fog ayuu cilmiga ka raacan jiray, halkaasoo uu aqoon diineed ka helay hayeeshee ay gaajo ku dubatay, sida badanaa xeer cilmigii hore ku dhici jirtay. Daraartii dambe ayuu halkuu wax ku baranayay waxaa ku soo maray niman safar ah oo xagga reerkii isaga dhalay ka yimid, dhowaana ku noqon doona. Maxaad aabbaha noo faraysaa? ayay xerowgii ku yidhaahdeen. Markaasuu ku jawaabay, wax kale idiin fari maaye, haddaad aragtaan waxaad ku tidhaahdaan wiilkaagii shanta salaadoodba weese qura ayuu ku tukada. Weedhaa sarbeebta lagu dahaaray, inkastoo socotadii fariinta qaaday aysan waxba ka garan, haddana odaygii ay u geeyeen ujeeddadii wiilkiisa wuu gartay. Kolkaas buu isaga oo yaro murugaysan nimankii ku yidhi, wiilkaygii gaajo ayuu sheegtay bal caraduu joogay markaad ku noqonaysaan isoo mara. Qumba subag ah oo afka haya iyo weel uu ka soo buuxiyey hilbo kubisa oo 30 cad ah ayuu u dhiibay nimankii safarka ahaa oo halkuu wiilkiisu xerta ka ahaa mar kale ay awrtu ugu raran tahay. Wuxuu ku yidhi, alaabtan wiilkaygu u geeyey waxaadna ku tidhaahdaan? aabbaha wuxuu ku yidhi, bishu waa 30 balliguna waa buuxaa. Nimankii safarka ahaa haddii ay laba dhex sii marayaan ayay suwaggii iyo hilibkiiba intay wax uga baahdeen qayb ka cuneen. Dabadeedna markay u tageen ayay wiilkii labadii weel iyo fariintiiba farta ka saareen, isagiina wixii ugu jiray markuu arkay ayuu nimankii ku yidhi, niman yahow, aabbahay wuxuu ii sheegay hilibka uu ii soo dhiibay inuu 30 cad ahaa, qumbuhuna uu afka hayee, maxaa torow kala dhantaalay? Fariimihii daboolaa ee odaga iyo wiilku isdhaafsadeen sookolkaas lama ay ashqaraarin. Dabadeedna intay yaxyaxeen, soo wixii ay fareen ma dafiri waayin. Waa sarbeeb, waa hadal qarsoono dadka oo idil furfurudiisu aanay u wada fududayn murtidiisa iyo farshaxnimadii lagu falkiyeyna ay soo baxdo uun kolka daboolka la inooga qaado. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ah inuu joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaajaha iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidahanu intaasi ku dhaafno. Markana waqtigoo gabagaba sii maraya, dhegeystayaal, aan dib idin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aankii ay maxkamadda caalamiga ee ICJ magaalada Heeg ay ka gaartay murankii badda ee u dhaxeeyay labada dal. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda dowladduba waa ay soo dhaweeyeen go'aanka maxkamadda. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa go'aankaasi ku tilmaamay guul. Dhinaca kalena dowladda Kenya ayaa diiday go'aanka maxkamadda. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ka hadlayay magaalada New York ayaa sheegay in Kenya ay diiday gabi ahaanba go'aanka maxkamadda ICJ. Waxa ugu baaqay beesha caalamka inay sameyso jawi ay labada waddan kaga heshiiyaan xuduudooda iyadoo loo marayo wada xaajood. Tarjumaan gacan ka geystay badbaadinta madaxweyne Joe Biden xilli u ahaa senatarnah waxaa laga soo qaaday dalka Afghanistan. Guud ahaanna idaacaddeenii dhegeystayaal galabnimo waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, dhammaan VOA ayaa idinla nabadgelyo.